Hvernig var þessi þá? Hallana? Svona
sjá. Hallana?
Já, það. Táta, teldu dætur þínar. Hægt er að telja. Ein er í helju, tvær malt mala, þrjár gröð gera. Fjórar í búri, borðað reisa, fimm á fjalli, fífur að grafa. Sex á sandi, sjö á landi, átta í eyjum, eldað kynda. Níu í nesi, naut að gæta. Tíu í túni, tuttugu heima, hundrað að húsabaki. Hátt hef ég talið liðinu tátum.
Tíu á túni, tveða, heyrðu það.
Hvernig hafðir þú að segja það?
Já, þættu verið.
Tíu.
Á túni, tveða, heyrðu
það. Já, þannig hefur þú lert það, já.
Já, þættu verið.
En lærðir þú þetta ekki sem barn?
Jú.
Já, af einhverjum á heimilinu?
Já, það var náttúrulega afgjöndi Jón Jónsson sem kenndi okkur mesta þölur.
Mesta þölur, já.
Það held ég hann verið.
Já.